говорить Радіо Свобода. «20.30 в Україні» в ефірі «Радіо Свобода» програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте. Сепаратизм чи політична єдність? Російська громада Криму закликає Кремль розірвати українсько-російський договір і внести додатки в Конституцію Росії.
Це кладеться в таку цілеспрямовану політику Москви.
Сьогодні проголосували, завтра передумали. У Рівному місцеві депутати скасовують свої рішення і не можуть визначитися з пам'ятниками.
Всі фахівці прекрасно розуміють, зміна місця – це стільки проблем виникає, що ми починаємо з нуля.
У Закарпатті думають, як відновити славу краю садів та виноградників і конкурувати з європейцями.
Взагалі, виходить, такий нонсен. Підприємство, яке виробляє свої і натуральні, якісні вина, не може їх продати.
Російська громада Криму закликала офіційну Москву до розриву великого українсько-російського договору і до відновлення політичної єдності Росії з південно-східними регіонами України. Проукраїнські сили півострова обурені. Чи відповість Київ на заклики кримських сепаратистів? Відповідь шукав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
У заяві російської громади Криму мовиться, що нинішня влада України намагається втягнути країну в НАТО за одночасного витискання Чорноморського флоту Росії із Севастополя. А це прямо загрожує інтересам російського культурного населення південно-східної України. Саме тому лідер російської громади Криму, перший віцеспікер кримського парламенту і один з керівників республіканської організації «Партії регіонів» Сергій Цеков звернувся до керівництва Росії із закликом не тільки про денонсацію великого українсько-російського договору, але й про включення до Конституції Російської Федерації положень про необхідність відновлення політичної єдності народів історичної Росії. Кінець цитати. На думку авторів заяви, це теж цитата, ухвалення таких рішень відкриє можливість для зняття будь-яких обмежень у розвитку реінтеграційних зв'язків регіонів України з Російською Федерацією, населення яких послідовно виступає за відновлення політичної єдності з Росією. Йдеться у заяві. Сергій Цеков відмовився коментувати її для Радіо Свобода. Але його соратник з фракції блоку Віктора Януковича у Верховній Раді Криму Олег Радивілов в усьому винуватить українських урядовців.
Заборонити
парад Чорноморського флоту, як це зробив міністр Огриско, це просто збурило севастопольську і кримську громадськість. Якби не було такого антиросійського, антисевастопольського, антикримського фону з боку керівників нинішньої України, то не було б і цієї заяви російської громади Криму, такої зустрічної відповіді Чемберлену.
Встречних, как бы, ответов Чемберлену.
Зазначив Олег Родивілов, до недавнього часу заступник голови російської громади Криму. Лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров каже, що Україна відчуває на собі потужну інформаційну атаку з боку Росії.
Це просто кладеться в таку цілеспрямовану політику Москви. Можуть бути дуже такі серйозні дії по відношенню до України щодо дестабілізації ситуації. Я думаю, що на нашій державі треба просто вже здійснювати такі практичні заходи через міжнародні інституції, в першу чергу через Організацію Об'єднаних Націй.
Вважає Рефат Чубаров. А голова кримської організації Української народної партії Олег Фомушкін переконаний, що з кримськими сепаратистами, керованими з Москви, можна боротися іншими методами.
Для протидії російській владі Україна має негайно законодавчо прийняти закон про непролонгацію перебування Чорноморського флоту після 2017 року. І таким чином зникне от така напруга і вплив з боку Російської Федерації щодо України і зазіхання на її територіальну цілісність.
Сказав Олег Фомушкін. Він радить не відділяти різку заяву російської громади Криму від намірів Служби безпеки України перевірити причетність Юрія Лужкова до відмивання в Україні брудних грошей. Адже саме російська громада була одним з найбільших отримувачів допомоги московського уряду Юрія Лужкова. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Рівненські депутати скасували раніше ухвалене рішення про перейменування проспекту Миру, проспект імені колишнього мера міста Віктора Чайки. засумнівалися у доцільності встановлення пам'ятника отаману Поліської Січі Бульбі Боровцю на вже визначеному місці. Про те, що ж відбувається з історичною свідомістю рівнян, з'ясовувала тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
На Рівненщині, котра була одним з центрів зародження національно-визвольного руху, вулиці з назвами, котрі нагадували тоталітарне минуле, віднедавна носять імена українських письменників і героїв. Щось подібне із пам'ятниками. Нині у Рівному знаходяться пам'ятники Симону Петлюрі, Уласові Самчуку, командиру Поліської Січі Климові Савуру, список мали продовжити Ніл Хасевич і Тарас Бульба-Боровець. А ще вулиця імені багаторічного міського голови, нині покійного Віктора Чайки. І раптом свої попередні рішення депутати забрали назад. Повернутися до попередньої назви проспекту Миру їх змусили протести рівнян, котрі чомусь не захотіли називати проспект іменем улюбленого мера. Услід за тим заступник міського голови Рівного, керівник фракції «Наших українців» Сергій Васильчук наголосив, що проект пам'ятника Боровцю, уже затверджений художньою радою, йому не імпонує, а особливо місце його розташування на початку бульвару Директорії.
Це не краще архітектурне рішення. Місце напроти облдержадміністрації, я думаю, що також це було б краще місце для його перенесення.
Один з авторів проєкту монументу, рівненський скульптор Володимир Стасюк, тим часом зауважує, у встановленні пам'ятника продумане все – розташування, відстань до навколишніх будинків, освітлення. Саме ж місце вже узгоджене міськрадою і освячене до сторіччя Бульби Боровця. Володимир Стасюк наголошує, що саме цей варіант скульптурної композиції переміг у конкурсі. Авторська група повністю підготувала всю проєктно-кошторисну документацію, відлила макети скульптури.
Усі фахівці прекрасно розуміють, зміна місця – це стільки проблем виникає, що ми починаємо з нуля, коли виготовлення проплачені проєктно-кошторисні документації міст. Ми вийшли на виготовлення в натуральну величину. І знову розпочинати возню безглуздо, по-моєму.
Прихована причина таких суперечок – незабаром вибори міського голови. Бо кожна з політичних сил має за прапор чиєсь ім'я. Хтось покійного голови, хтось упівського командира. Як вважає голова обласної організації УНП Василь Червоній,
всі заступники Віктора Чайки є потенційними кандидатами в крісло міського голови. Всі вони вирішили виїхати в це крісло на рейтингу колишнього міського голови Віктора Чайки.
Василь Червоній наполягає, оскільки проспект Миру починається з бульвару Директорії, то якщо й перейменувати проспект, то хіба що на ім'я легендарного Боровця. Тож у Рівному тривають монументальні передвиборчі перипетії, замішані на бажанні політиків зіграти на розмаїтих політичних інтересах земляків. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
В ефірі «Панорама Свободи».
Закарпаття мріє відновити славу краю садів і виноградників. Для цього доведеться чимало зробити – висадити в найближче десятиліття щонайменше по 300-500 гектарів лози щороку. Зважаючи, що це дороговартісна справа, її підтримуватимуть в рамках спеціальних обласних та державних програм. Щоправда, виноградарі насторожено очікують, які зміни відбудуться зі вступом України до СОТ. Слухала виноробів та садівників кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
За Хрущова говорили, перетворимо Закарпаття у край садів та виноградників. За часів сухого закону у Радянському Союзі майже всі виноградники регіону згубили. Одна з небагатьох областей України, придатна для вирощування лози, почала відновлювати цю галузь лише у 2000 році. З того часу й донині посадили всього 1112 гектарів виноградників. Цього дуже мало, як на багату виноградарську історію регіону, каже спеціаліст агропромислової фірми «Леанка» пані Людмила.
Це мізер. 230 гектарів плодоносних виноградників. В такому господарстві, я думаю, повинно би вирощуватися 600-700, так як у нас було, 1600 гектарів. Держава майже практично не піклується про виноградарів, про виноградарство.
Нині в Закарпатті чималі потужності для переробки виноградної сировини, але переробляти майже нічого. Виноградна лоза росте заледве на 5000 гектарів, тому з сировинною базою справжня катастрофа. До того ж, 80% усіх виноградників області – сорт «Ізабелла». Він невибагливий, але за кордоном його вважають бур'яном. Якщо ж Україна прагне до Європи, то мусить садити визнані світові сорти і виготовляти з них класичні та марочні вина. А ще держава мусить подбати про галузь за умов функціонування у світовій організації торгівлі, каже начальник управління агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації Іван Паук.
Ціна на виноматеріали в Європі значно нижча, і після зменшення ввізного мита у нас на ринку буде присутнє виноматеріалів значно дешевше. І тому наші виноробні підприємства, кетували і Кабмін, і Верховну Раду з метою мати хоча б перехідний період порядка до 3 років для того, щоб ті виноградники, які ми посадили, вже хоча б вступили в плодоношення, і ми могли конкурувати із продукцією європейською.
Попри європейські вимоги, виноробну галузь в Україні нищить її внутрішні закони. 3 роки тому встановлена висока вартість ліцензії на гуртовий продаж цього напою. Із 12 підприємств виноробної галузі в області лише 5 змогли придбати таке право. У числі безліцензійних – легенди виноробства – Леанка, Бобовище, радгоспзаводи Виноградівське, Мужиївське та інші. Численні звернення народних депутатів, обласних, місцевої влади до уряду з проханням переглянути норми цього закону поки що нічого не дають. Місцеві винороби скаржаться, вино продати не можуть, садити, відповідно, теж нема за які кошти. Деякі з виноробів, щоправда, вигадують нові способи заробітків, каже директор одного з державних підприємств Василь Боднар.
Туризм допомагає нам дійсно виживати в цій ситуації, коли наше підприємство не зможе придбати ліцензію, яка коштує 500 тисяч гривень. Взагалі, виходить такий нонсенс. Підприємство, яке виробляє свої і натуральні, якісні вина, не може їх продати.
До 2015 року у Закарпатті планують посадити 8 тисяч гектарів виноградників. Це вдвічі більше, ніж є на сьогодні. Виноградарів ніби підтримують державні та обласні цільові програми, але вирощування 1 гектару лози від моменту висадки до появи плодів обходиться доброму господарю 120 тисяч гривень. Бажання і зусилля місцевих виноградарів нерідко розбиваються об такі фінансові мури. Надія Петрю, Радіо Свобода, Ужгород.
На території сучасного Дніпропетровська збереглися залишки унікальної історичної пам'ятки 17 століття – Богородицької фортеці. Дослідники кажуть, що завдяки своєму незвичайному проєктуванню вона може претендувати на звання одного з див українського фортифікаційного зодчества. Адже з висоти пташиного польоту фортеця з усіма своїми укріпленнями має вигляд черепахи. А втім, доля пам'ятки національного значення лишається й досі невизначеною. Більше минулим та майбутнім історичної пам'ятки цікавилась дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
За офіційною версією, Богородицька фортеця була заснована за наказом царів Івана та Петра Олексійовичів 1688 року, аби стати російським форпостом у Кримських війнах. Однак сучасні дослідники наразі сходяться на тому, що твердиня має набагато довшу історію, адже постала не на порожньому місці, а там, де раніше було стародавнє козацьке містечко – Самарь. Попри численні археологічні експедиції, фортеця як пам'ятка історії та архітектури ще донині вповні недосліджена. Найдавніші знахідки на її території датовані кінцем 14 століття – це золотоординські гроші. Серед цікавих артефактів також натільні хрести, які дають підстави історикам зробити висновок щодо віросповідання населення, залишки зброї та обмундирування, 8 каблучок печаток, на одній із яких викарбуваний власне план – укріплення самого містечка Самарь, а також ціла низка торговельних пломб, які свідчать про жвавий товарообіг з містами Європи і Сходу. Торговельні зв'язки – одна із найпримітніших сторінок історії твердині, розповідає лідер козацької організації «Нова Січ», один із оборонців пам'ятки Сергій Зінуков.
Тут сходилися 2 торгівельні шляхи – річкою Самарою і сушою. Торгівля справді була потужною, про що свідчить дослідження. Були знайдені унікальні речі – дорогий крам, що провозився для багатих людей, італійські тканини, китайські тканини.
Крім того, розкопки самого поселення довели. Містечко було досить значним за розмірами – з дерев'яно-земляною фортецею, митницею при перевозі через Самару та церквою. Але 20 тисяч знахідок дають можливість відтворити тільки основні віхи розвитку місцини. В її історії ще багато білих плям. А втім, сучасні історики впевнені, пам'ятка не тільки потребує подальшого вивчення, а й популяризації. Доктор історичних наук, професор Дніпропетровського національного університету Ірина Ковальова переконана, починати просвітницьку роботу треба з молоді.
Про те, що поруч з нами, у межах міста, є залишки такого унікального поселення, як козацьке містечко Самар, і тут же фортеця, що була опірною у боротьбі за південь степової України, треба знати. І я думаю, що школярам тут бувати дуже корисно.
Готуючись до Євро-2012, про унікальну пам'ятку нарешті згадала і міська влада. До неї хочуть прокласти один із туристичних маршрутів для іноземців. Однак перед цим територію фортеці треба впорядкувати, бодай очистити від сміття. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Це був останній матеріал сьогоднішній програмі «Панорама Свободи». З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра у цій же порі. Бувайте!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. Сьогодні з вами знову я, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Золота доба Катерини ІІ. Рефератами на цю тему переповнений російський інтернет. Саме так звуть правління цієї імператриці історики, письменники, кінематографісти та поети.
Твой Петербург мірил врагов високою доблестю полков, век золотой Екатерини.
Воно й справді наче так. Адже Російська імперія за 34 роки правління цієї імператриці приєднала величезні території у Європі, узявши участь у трьох поділах Речі Посполитої, завоювавши Північне Причорномор'я, анексувавши Кримське ханство, узявши під опіку Східну Грузію, ствердившись у Північній Америці. Росія стала одним із чільних гравців на геополітичній арені, визначною військовою і економічною потугою. Ба більше, за все 18 століття в Росії було надруковано близько 9500 книг, з яких 85% припадає на царювання Катерини ІІ. Отож, не дивно, що чимало люду не лише в сучасній Росії, а й в Україні вважає, що варто пам'ятати добром та шанувати публічно цю визначну державну діячку. Проте існує інша думка, корені якої сягають доби самої Катерини ІІ. Думка, яка існувала і в Росії, і в Україні, і в Західній Європі. Перед мікрофоном доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосів.
Катерина ІІ здобула почесне найменування «Велика» за десятиліття по своїй смерті. Коли імперські історики співають її дифірамби, вони мають на увазі насамперед агресивні і доволі успішні війни на півдні, участь у розподілі Польщі, територіальні здобутки на Кавказі. Але за винятком колоніального розбою, її царювання не принесло користі у внутрішньому розвитку Росії. Доба Катерини – це період тотального закріпачення селянства, коли кріпосний статус селянина практично не відрізнявся від статусу раба. У російських курантах, як тоді називали газети, можна було прочитати оголошення про продаж кріпосних душ, можна було купувати гуртом цілі родини селян, а можна було в роздріб, розлучаючи рідних людей. Знущання рабовласників з кріпосних рабів аж до вбивства були звичайною справою. Водночас, то справді був золотий вік для поміщиків, адже якщо Петро І та його наступники змушували дворян служити у війську та державному апараті, то Катерина ІІ видала указ про вольність дворянську, що надавав їм право служити лише за власним бажанням або зовсім не служити. У зв'язку з новими територіальними захопленнями Катерина масово дарувала нові землі разом з їх населенням, своїм фаворитам та іншим представникам аристократії. Знаменита фраза історика Карамзіна, якою він описував суть того, що відбувалося в Росії «крадуть», найбільше стосується саме катерининського часу. Наприклад, одного разу її коханець, князь Потьомкін, вкрав цілий річний рекрутський набір, і тисячі селянських хлопців замість війська пішли працювати у маєтки Потьомкіна. А сама матенька імператриця особисто вишивала гарний гаманець, який подарувала Потьомкіну зі словами «А це тобі, Гришко, для хабарів».
Таким був інший бік правління Катерини ІІ в Російській імперії. Це загальні, так би мовити, її настанови. А от щодо України та ряду інших загарбаних імперій країн, у неї існувала спеціальна програма дій.
Мала Росія, Ліфляндія і Фінляндія є провінціями, якими управляють на основі конфірмованих їм привілеїв. Порушити ж їх, раптом відмовившись від них, було б дуже непристойно. Але й називати їх чужеземними і поводитись з ними на такій же основі було б більше, ніж помилкою. Можна сказати певно, безглуздя, ці провінції, а також Смоленськ, треба найлегшим способом привести до того, щоб вони обрусіли і перестали б дивитись, неначе вовки на ліс. Приступити до цього дуже-дуже легко, якщо розумні люди будуть обрані начальниками цих провінцій. Коли ж у Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися, щоб час і назва гетьманів зникли.
Таку таємну директиву дала Катерина ІІ 1764 року, невдовзі після здобуття влади в Російській імперії. Мій колега Віталій Пономарьов продовжить розповідь про реалізацію імператрицею своєї програми приборкання норовливої Малоросії.
Вже на третій рік свого правління Катерина ІІ змусила гетьмана Кирила Розумовського зректися булави, а через 8 місяців скасувала і саму посаду гетьмана.
За відсутністю тепер гетьмана, призначеному від нас головному малоросійському командирові, мати такі права, як генерал-губернатору і президенту малоросійської колегії, де він в справах суду і розправи має голос голови за генеральним регіментом, а в решті справ, як от підтримування в народі доброго порядку, загальної безпеки і виконання законів, повинен він поступати як губернатор, тобто як особливий наш довірений в нашу відсутність. Запорізькій Січі, яка була під управлінням гетьмана, бути тепер підвладною цьому малоросійському урядові. З огляду ж на надмірні та надзвичайні витрати, що при цьому звані мають бути, наймилостивіше надаємо йому графу Рум'янцеву зверх належної на його чин платні з тамтешніх прибутків по 4 тисячі рублів харчових грошей на рік та на генерал-губернаторський уряд село Кучерівку Кучерівського відомства з належними до нього селами і хуторами та село Серединну Буду.
1765 року Катерина ліквідувала полковий устрій на Слобожанщині і створила там Слобідсько-українську губернію. 1768 року вона розпорядилася заарештувати всіх учасників Коліївщини на чолі з Іваном Гонтою та Максимом Залізняком. Гонту стратити, а Залізняка заслати на каторгу до Нерчинська у Сибіру. 1775 року за наказом Катерини російська армія зруйнувала Запорозьку Січ на річці Підпільні. Кошовий суддя Павло Головатий та військовий писар Іван Глоба були заслані до Сибіру. Кошовий отаман Петро Калинишевський – на Соловки, а само слово «запорожці» було заборонено. Після руйнування Січі Катерина роздала близько 4 мільйонів десятин земель війська Запорозького своїм фаворитам. Нові землевласники на місці козацьких господарств фермерського типу запроваджували латифундії, засновані на праці кріпаків. 1778 року за наказом цариці з Криму, окупованого російською армією, до північного Приазов'я були депортовані 40 тисяч вірмен, греків та болгар. 1781 року Катерина ліквідувала полковий устрій і на території Гетьманщини. Натомість запровадила там малоросійське генерал-губернаторство із загальноімперським адміністративним устроєм.
Іншими словами, Катерина ІІ насильницьки перервала органічний розвиток Гетьманщини та інших українських земель, які входили до Російської імперії. Земель, де вже існував своєрідний шляхетський парламент, генеральні збори, де останній гетьман Кирило Розумовський вів мову про загальну освіту для всіх суспільних станів, де розвивалася інтегрована з Західною Європою ринкова економіка, де зрештою існувало місцеве самоврядування, засноване на магдебурзькому праві та власних правових традиціях. Зміни зводилися до підганяння більш розвиненої України до загальноімперського рівня, впровадження там кріпаччини.
Для певного і правильного одержання казенних прибутків у намісництвах Київському, Чернігівському і Новгород-Сіверському, щоб запобігти всяким втечам і обтяженню поміщиків та інших сільських жителів, кожному з поселян залишитися на своєму місці і при своєму званні, де він записаний нинішньою останньою ревізією, на випадок втечі після оголошення цього указу діяти за загальними державними постановами.
Пік активності Катерини ІІ щодо України припав на 1783 рік. 19 квітня вона видала маніфест про приєднання Криму до Російської імперії. 14 травня її указом на Лівобережжі було запроваджено кріпацтво, яке там було скасовано ще під час Хмельниччини. 9 липня за наказом імператриці на Лівобережжі були розформовані козацькі полки. Тоді ж викладання у Києво-Могилянській академії було переведено на російську російську мову, а через 2 роки українська мова була заборонена і в школах, і в церкві. Ще 1769 року за ініціативи Катерини Києво-Печерській лаврії було заборонено друкувати букварі українською мовою, а ті, що вже були у населення, підлягали вилученню. 1786 року Катерина провела секуляризацію церковних земель, тим самим підірвавши основу незалежності церкви від держави. 1791 року вона остаточно закріпила так звану межу осілості єврейського населення, обмеживши проживання євреїв на території Російської імперії білоруськими та польськими землями, правобережжям та Полтавською і Херсонською губерніями. 1792 року Катерина розпорядилася переселити Чорноморське козацьке військо, сформоване з колишніх запорожців, із земель між Бугом та Дністром на Кубань. 1795 року вона ліквідувала на правобережжі греко-католицьку церкву та ініціювала примусове навернення греко-католиків на православ'я. Останніми значними акціями Катерини ІІ стали другий і третій поділи Польщі, в результаті яких Російська імперія, серед іншого, захопила правобережжя та Волинь.
Ось так. Насильницьке переселення народів чи їхніх частин, державний антисемітизм, нищення української і не тільки української культури, терор проти інакодумців в останнє десятиліття правління, зрештою намагання силою придушити європейську революцію з її гаслами свободи, рівності та братерства. Усе це – доба Катерини ІІ. Вона на загал продовжувала політику Петра І – модернізація війська та державного апарату без модернізації соціуму та економічних відносин, загарбання нових земель замість раціонального облаштування тих, які вже є. Одне слово – екстенсивний шлях розвитку, а не інтенсивний, ба більше – знищення чи притлумлення усього, що могло спричинитися до реальної, а не позірної європеїзації Російської імперії. Та все ж головне тут – закріпачення. А якщо реально, враховуючи можливість продажу людських душ, обернення в рабський стан більшості українців. Ігор Лосєв продовжує розповідь про золоту добу Катерини.
Розпуста, беззаконня, крадійство і хабарництво сягнули нечуваних масштабів у добу Катерини, повністю виправдавши слова, вельми популярні в підвідомчій Катерині державі. В Росії дві напасті. Внизу – власть тьми, вверху – тьма власті. Верховна рабовласниця водночас була неперевершеною лицеміркою. Листуючись з Вольтером і Дідром, кокетуючи своїм нібито лібералізмом, вона у цей же самий час жорстоко розправлялася з першими російськими дисидентами – Новіковим і Радищевим. Незважаючи на зовнішній псевдоєвропейський блиск, Катерининська Росія залишалася жорстокою азійською деспотією, де на все суспільство лягло тавро рабства. І коли нині нащадки російських і українських кріпосних рабів споруджують пам'ятники Катерині ІІ в Одесі, Сімферополі та Севастополі, то наскільки ж вони є нижчими в моральному відношенні від нащадків чорношкірих рабів у США, яким не спадає на думку увічнювати своїх колишніх рабовласників. Недарма Олександр Пушкін сказав про Катерину так, і тоді голос обдуреного Вольтера не врятує її славетного імені від прокляття Росії.
У другій половині 19 століття визначний російський мислитель Олександр Герцен, той самий, котрий вважав, що історію Катерини ІІ при дамах читати вголос не можна, стільки у ній бруду та розпусти. Так от, Герцен вважав, що саме у ту добу, яку інші звуть «золотою», була унеможливлена перспектива співжиття України та Росії в одній демократичній державі.
Що буде, коли Україна, яка пам'ятає всі утиски з боку москалів, і кріпацтво, і рекрутчину, і безправ'я, і грабунки, і батіг, не захоче бути з Московією? На мою думку, питання це розв'язується дуже просто. Україну треба в такому випадку визнати вільною і незалежною країною. І судячи по тих стражданнях, які вона отримала від нашого деспотизму, можемо чекати, що при першій можливості Україна відійде від нас.
Так воно і сталося. Перший раз у 1917-18 роках, у друге у 1990-91. Хоча сьогодні в Росії ці слова Герцена, схоже, геть забули, бо ж знов і знов ведуть мову про золоту добу Катерини, начебто спільну для всіх східних слов'ян. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Хай вам щастить! Залишайтесь на нашій хвилі, читайте тексти наших програм на сайті www.radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.